Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht titujt kryesor. Demarkacioni kushti pa ndryshuar për liberalizimin e vizave sot në Prishtinë shefja për politikë të jashtme e BE-s Federica Mogherini. Protest në Prishtinë kundër ndalimit të Ramush Haradinajt nga autoritetet franceze. Prokurori i përgjithshëm i SBA-s do t'i jap shpjegim me shkrim për kontaktet me ambasadorin rus. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për punë të jashtme dhe politika të sigurisë Federica Mogherini po qëndron sot në Prishtinë. Gjatë një konference të përbashkët për media me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa, ajo ka përsëritur mesazhin e Brukselit se demarkacioni me Malin e Zi mbetet kusht i pandryshueshëm për liberalizimin e vizave për Kosovën. Propozimi i Komisionit Evropian ishte shumë i qartë, janë dy kushte të cilat duhet të plotësohen para se të bëhet liberalizimi i vizave, ka thënë Mogherini. Këto dy kushte janë që Kosova të përmirësoj luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, ku ka përparime dhe kushti i dytë është ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, ku që nga vizita ime fundit vitin e kaluar nuk ka pasur përparime, ka thënë Mogherini. Mogherini ka takuar ndaras në Prishtinë presidentin Hashim Thaçi dhe kryetarin në kuvendit Kadri Veseli, si dhe përfaqësuesit e partive parlamentare përfshirë edhe opozitën. Po ashtu, ajo do të vizitoj edhe urën kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovicë. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka thirrur sot një protestë siç thuhet gjithpopullore për të kundërshtuar ndalimin e liderit të saj Ramush Haradinaj nga autoritetet franceze. Protesta e cila është thirrur për në orën 13 është mbështetur nga të gjitha partitë opozitare. Ramush Haradinaj është ndaluar nga policia franceze më 4 janar në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia përmes Interpolit. Më 2 mars gjykata franceze në Kolmar vendosi të shtyjë për 6 prill vendimin për Haradinaj. Haradinaj ka thënë se ai është peng politik. Kryesia e Bashkimit Demokratik për Integrim pas një mbledhje të mbajtur të premtë mbrëma ka vendosur se do të jetë pjesë e qeverisë së ardhshme të Maqedonisë që do të drejtohet nga socialdemokrati Zoran Zaev. BDI ka kërkuar nga presidenti George Ivanov që të respektojë shumicën e re parlamentare dhe më njëherë të jap mandatin socialdemokratit Zoran Zaev për formimin e qeverisë. BDI po ashtu ka thënë se platforma shqiptare nuk rënon karakterin unitar të Maqedonisë. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions do të jap një shpjegim me shkrim për kontaktet e tij me ambasadorin rus vitin e kaluar, ka thënë Departamenti i Drejtësisë. Sessions do të paraqesë shpjegimin e tij më 6 mars në Komitetin e Gjysisë në Senatin Amerikan, duke iu përgjigjur kështu kërkesës së anëtarëve demokratë të këtij komiteti. Sessions, ish senator nga Alabama, ka thënë më 2 mars se është takuar me ambasadorin rus në SBA në zyren e tij në Senat 2 muaj para zgjedhjeve, si dhe gjatë një ngjarje me ambasador të tjerë në Konventën Kombëtare Republikane të mbajtur në muajin korrik. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat përgatitura. Mungesa e votave për ratifikimin e demarkacionit të kufirit në ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi mund ta çojë çështjen në gjykatën e arbitrazhit, thonë deputetët dhe analistët në Prishtinë. Sipas tyre, qeveritë në Prishtinë dhe Podgoricë do të duhet ta diskutonin edhe këtë mundësi, në mënyrë që shënimi vijës kufitare të bëhet pa tensione dhe mosmarrveshje. Ziadin Gashi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Arbitrazhi ndërkombëtar për shënimin e vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi mund të vijë në shprehje si opsion real nëse Kuvendi i Kosovës dështon të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin me këtë vend. Jo vetëm opozita, por edhe një numër i konsiderueshëm i deputetëve nga radhët e partive në pushtet nuk po e mbështesin marrëveshjen aktuale me bindjen se shënimi i vijës kufitare është bërë në dëm të territorit të Kosovës. Nisur nga kjo klimë jo e mirë politike e krijuar në Kuvend, nën kryetar Kryetari i këtij institucioni Gjavit Haliti, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se zgjidhja më e mirë do të ishte përmes gjykatës arbitrazhit. Ai nuk beson që insistimi i qeverisë së Kosovës për ratifikimin e kësaj marrëveshje do të sjellë ndryshim në qëndrimet e deputetëve.
Qeveria mund ta sjellë atë, por unë jam skeptik që ajo si marrëveshje mund të ratifikohet për shkak se votat nuk i ka qeveria në parlament deri tash. Dhe duke mos i pas votat të sillet kjo marrëveshje, atë do të prodhoj situata të pakëndshme.
Çështja e demarkacionit, ka thënë tutje deputeti Gjavit Haliti, është politizuar tepër, andaj zgjidhja sipas tij duhet të gjendet jashtë kuvendit të Kosovës.
Unë mendoj politikisht për interes të Kosovës është që të ketë një marrëveshje me Malin e Zi dhe çështja të shkojë në arbitraz. Dhe përgjegjësit që janë për liberalizimin e vizave, qoftë Komisionin Evropian, qoftë në Parlamentin Evropian, ta shtyjnë të drejtën e Kosovarëve për liberalizimin e vizave.
Në anën tjetër, edhe analisti Erben Qirezi thotë se nëse Kuvendi i Kosovës nuk e ratifikon marrëveshjen për demarkacionin, atëherë të dy qeveritë, ajo e Kosovës dhe e Malit të Zi, mund të dakordohen që çështja të procedohet gjykatës së arbitrazhit.
Kjo do të thonë do të ishte zgjidhja nëse palët pro Kosova dhe Malizi në këtë rast nuk vendosin që me komisionet të reja, përkatësisht me komision të ri nga ana e palës kosovare, të rishikohet edhe një herë mbar proceset dhe të fillohet prej fillimit edhe një procedurë re për taktimin e vijës kufitare.
Ndërko, analistin nga Instituti Demokratik i Kosovës, Albert Krasniqi, thotë se Kosova fillimisht duhet të ketë një qëndrim zyrtar nëse e pranon apo jo marrëveshjen e arritur me Malin e Zi, në mënyrë që më pastaj të ndiqen procedurat tjera.
Në rast se deputetet të paraqesin shqecimit e tyre dhe nuk pajtohen me këtë vijë kufitare, atëherë dhe votohet kundër, atëherë është mirë që Kosova zyrtarisht të shoh mundësit që të arishikoj me Malin e Zi për marrëveshje, duke paraqitur faktet e reja për një vijë të re kufitare.
Marrëveshja për demarkacionin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi është nënshkruar në gosht të vitit 2015 në Vjenë. Mali i Zi e ka ratifikuar këtë marrëveshje, por jo edhe Kosova. Andaj tani Prishtina mund të jetë e detyruar që t'i drejtohet sërish Podgoricës me kërkesën që të gjejë në forma tjera të zgjidhjes. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Importi i madh i mallrave ka vendosur Kosovën në një pozitë jo të mirë ekonomike dhe me një deficit të lartë tregtar. Përfaqësues të bizneseve kërkojnë politika më të favorshme fiskale për zhvillimin e sektorit të prodhimtarisë. Në të kundërtën, Kosova do të vazhdojë të mbetet